Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike John Murphy. John Murphy, engleski filmski kompozitor i muzički producent, počeo je da gradi svoju karijeru kao samouki muzičar. Dobitnik je brojnih nagrada za filmsku muziku, a jedno od njegovih najljepših dijela je Adagio u D-molu, koji je komponovao za film iz 2007. godine pod nazivom Sunshine, pa ga poslušajmo.
Thank you. muzička enciklopedija.
Murphy je većinu svojih djela za film komponovao zajedno sa David Hughesom, sa kojim je saradnju započeo još 1992. godine, kada su stvorili muziku za film pod nazivom Leon the Pig Farmer. Plodove saradnje je i muzika za film Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Jedna od tema u ovom filmu je i poznati grčki ples pod nazivom Zorbet Greek, koji ćemo čuti u nastavku emisije.
Enciklopedija.
Za kraj današnje emisije čućemo muziku koju je Murphy komponovao za film iz 2007. godine pod nazivom 28 Weeks Later.
muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.